Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden អំពាវនាវឲ្យការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅប្រទេសស៊ីបពិនិត្យការត្រៀមផ្ដល់ជំនួយតាមសមុទ្រទៅតំបន់កាហ្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីសន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុងមានរួមការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរ៉ឹងនិងអំណាចច្រើនជាងមុនដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទិវាសិទ្ធិនារីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ស្ត្រីផលិតករខ្មែរថាភាពយន្តខ្មែរពិបាកចូលទីផ្សារថៃខណៈចំនួនផ្នែកវប្បធម៌នៅតែជាបញ្ហាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុលីចូមរបស់អាមេរិកនៅឈីលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាណារ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាណារ៉េត
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ចប់សន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅក្នុងសភាអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយលោកបានចាប់ដើមដោយការគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកលោកបានថ្លែងនៅចិត្តបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកថាខ្ញុំឃើញអនាគតមួយដែលយើងការពារប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបំផ្លាញវាទេខ្ញុំឃើញពីអនាគតមួយដែលយើងស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសរើសនឹងការពារសេរីភាពមិនមែនដកវាចេញនោះឡើយលោក Biden បានចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថារបស់លោកដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងបានអំពាវនាវដល់សភាអាមេរិកឲ្យបោះឆ្នោតអនុម័តយល់ព្រមទៅលើជំនួយបន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងរាំងខ្ទប់ច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយបរទេសដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 95,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលរួមមានទឹកប្រាក់ 61,000 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសរសើរអង្គការអូតង់ផងដែរដែលលោកហៅថាជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់បានឃើញលោកក៏បានចង្អុលទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតលោកអ៊ុលគ្រីស្ទើសុនដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅក្នុងសភាអាមេរិកក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់ស្ត្រីទី1អាមេរិកគឺអ្នកស្រីជីលបៃដិនប្រទេសស៊ុយអែតទៅបានក្លាយជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះផងដែរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជ្រើសរើសសមាជិកពិតសភាដែលមានវ័យក្មេងបំផុតរបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីខាត់ធីប្រីតមកពីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដើម្បីថ្លែងសារឆ្លើយតបទៅនឹងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនដោយអ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្លើយតបដែលមានរយៈពេល15នាទីដោយហៅលោកបៃដិនថាជាមេដឹកនាំដែលមានភាពរុញរាស្ទាក់ស្ទើរនឹងដើរថយក្រោយខណៈលើកឡើងពីភាពភ័យខ្លាចនៃគោលនយោបាយរបស់លោកស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងបានរិះគន់ចំណាត់ការលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយុតិធម៌និងកិច្ចការបរទេសរបស់លោកផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទៅដល់ប្រទេសស៊ីបហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទូតពិនិត្យមើលការរៀបចំបញ្ជូនជំនួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់តាមសមុទ្រទៅឲ្យតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមគឺនៅតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំបង្កើតកំពង់ផែបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីតំបន់កាហ្សានោះឡើយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងឡើងដើម្បីបង្កើនការផ្ដល់ជំនួយនេះជាសញ្ញាបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលើសកម្មភាពសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការប្រកាសរបស់លោក Biden ក្នុងផែនការបង្កើតកំពង់ផែសមុទ្រមួយជាការបង្ហាញពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើការងារដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់អ៊ីស្រាអែល ដែលជាដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងជាអ្នកដែលទទួលបានជំនួយយោធាលើកគេពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ជំនួយទៅកាន់តំបន់កាហ្សាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រមួយដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យតំបន់កាហ្សានេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលមានការព្រមានកាន់តែច្រើនឡើងពីការរីករាលដាលនៃភាពអត់ឃ្លានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ2.3 លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាភាពអត់ឃ្លានកំពុងកើតមានឡើងខ្លាំងនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាដែលត្រូវបានកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលទុកឲ្យនៅដាច់ពីគេអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅហើយនឹងទទួលរងការឈឺចាប់ជាខ្លាំងដោយកាត់ផ្តាច់ការផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារទៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីមានការព្រមានជាច្រើនខែកន្លងទៅពីហានិភ័យនៃការកើតមានគ្រោះទុរភិក្សមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកការឡោមព័ទ្ធនិងការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនោះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានរាយការណ៍ពីការស្លាប់ចំនួន20ករណីដោយសារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាភាគខាងជើងគណៈគូបញ្ជាឡើងវិញពីការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Biden បានប្រើសន្តិកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកការពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទៀមទាត់ជាថ្មីម្ដងទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនជំនួយបន្ថែមទៀតទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាន ៅថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានបង្ហាញច្បាប់ត្រូវដាក់ស្នើមួយដែលគម្រាមកំហែងដាក់គុកមួយជីវិតនៅអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិមានគ្រោះថ្នាក់ដោយបង្កើនកង្វល់អំពីការចុះថមថយសេរីភាពនៃក្រុងនេះក្នុងពេល4ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់កំហិតច្បាប់ស្រដៀងគ្នាមួយដែលកំចាត់ការប្រឆាំងជាសាធារណៈគេឃើញជាទូទៅថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាវិធានការថ្មីបំផុតនៅក្នុងការបង្ក្រាបខាងនយោបាយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្រៅក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនេះនៃប្រទេសចិនមានបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2019មានដឹកនាំក្រុងហុងកុងលោកចនលីបានសូមដល់ក្រុមសមាជិកសភាឲ្យជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថែរក្សាសន្តិសុខជាតិឲ្យបានលឿនពេញទំហឹងហើយពួកសមាជិកសភាក៏បានចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលគ្នានៅក្រៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈប្រទេសស៊ុយអែតចូលរួមក្នុងអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការជាសមាជិកទី32នៃសម្ព័ន្ធភាពយោធាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះដោយបញ្ចប់អព្យាក្រឹតភាពចរន្តទូសវ័តក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2សមាជិកភាពរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតមានឡើងនៅពេលមានកំណើនកង្វល់អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រៅរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតលោកអ៊ុលគ្រីស្ទីសុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនៅពេលដែលឯកសារចុះជាសមាជិករបស់ប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានរសារទុកនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសហ្វាំងឡង់បានចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់កាលពីឆ្នាំទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ឯណោះវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីយ៉ូ ហ្គូតេរេសបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញអមមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងអំឡុងពេលនៃខួបបួសតមហាសាសនាមូស្លីមរ៉ាម៉ាដនដោយនិយាយថាវាល្មមដល់ពេលហើយដែលលោកដំសនីនៃគូជំនួសទាំងពីរអ្នកនេះដាក់អាវុធចោលខណៈដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងឈានដល់កម្រិតដ៏ធំមួយលោកបាននិយាយថាការឯកភាពគ្នារបស់ប្រទេសនេះកំពុងរងហានិភ័យហើយកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងមួយដែលកំពុងបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់មកពីតំបន់សាហែលរហូតដល់តំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសមុទ្រក្រហមការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023រវាងមេបញ្ជាការកងទ័ពស៊ូដង់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាស់ប៊ូហាននិងឧត្តមសេនីយ៍លោកមហាម៉ាត់ហាមដានដាកាឡូដែលជាមេបញ្ជាការទាហានប៉ារ៉ានៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សរបស់ស៊ូដង់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាទាំងពីររូបនេះធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរការស៊ូដង់ក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែក្រោយមកបានក្លាយជាគូប្រជែងគ្នាដើម្បីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាអាយកការទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield និយាយថាប្រទេសមួយចំនួនដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ឧត្តមសេនីយ៍ជាគូចំនួនទាំងសងខាងនេះកំពុងបញ្ឆេះឲ្យមានការសម្លាប់គ្នាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅអំពើយងក្នុងក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហៃទីនិយាយថាខ្លួនបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននិងបំរាមគោចរនៅពេលយប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនអន្តពាលដែលបានធ្វើឲ្យកាំងដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋធានីពណ៌អ៊ូប្រាំងនៅពេលមានការប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចខាងនយោបាយយ៉ាងសាហាវបំរាមគោចរដំបូងចំនួន3ថ្ងៃត្រូវបានប្រកាសកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍តែក្រុមជនអន្តពាលបានបន្តវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងស្ថាប័នរដ្ឋឯទៀតនៅពេលយប់នៅពេលក្រុមប៉ូលីសជាតិប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាដោយមានបុគ្គលិកនិងធនធានមានកម្រិត
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទិវាសិទ្ធិនារីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ស្ត្រីផលិតករខ្មែរថាភាពយន្តខ្មែរពិបាកចូលទីផ្សារថៃខណៈចំនួនផ្នែកវប្បធម៌នៅតែជាបញ្ហាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុឌីជូមរបស់អាមេរិកនៅឈីលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តោតលើវិបត្តិបរិស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបទសម្ភាស VOA អំពីសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែររំលេចសារៈសំខាន់នៃក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្ហាញគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំសភាអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមីនានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនារីហើយបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបន្តកើតមានចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពួកគេទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនិងធានាសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងនោះក៏ជំរុញឲ្យបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសេរីភាពសម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីលើកទី113មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសកម្មជនសង្គមមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់រយនាក់ក្រោមប្រធានបទធានាសិទ្ធិសេរីភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដើម្បីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានដាក់ស្នើចំនួន16ចំណុចទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារស្ត្រីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនតម្រូវការទាំង16ចំណុចដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានដាក់ស្នើរួមមានជំរុញពន្លឿនទាំងបរិមាណនៃការបង្កើតមតិសហគមន៍និងទីរកថាឲ្យមានគុណភាពនៅតាមសហគមន៍និងកន្លែងការងារចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងតឹងរ៉ឹងចំពោះអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់មកលើស្ត្រីឬស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិបរិស្ថាននិងសិទ្ធិការងារដែលគ្មានការលើកលែងពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃបានសមាជិកបូសសសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យសំណង់រោងចក្រកាត់ដេរវិញ្ញាភ័ណ្ឌដោយធានាថាពួកគេមានសម្ភារៈសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់សេវាដល់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានពិការភាពក្នុងការទទួលបានសេវាគាំពារសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់ជាដើមបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender កន្លងមកប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាសកម្មភាពនៃការរើសអើងមកលើស្ត្រីនៅតែបន្តកើតមានដដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការរើសអើងមកលើស្ត្រីនៅតែបន្តកើតមានឡើងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យគ្រប់ទម្រង់និងគ្រប់ទីកន្លែងរួមមាននៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍នៅតាមកន្លែងធ្វើការនិងនៅតាមទីសាធារណៈដែលមានដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender មកលើស្ត្រីក្មេងស្រីនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងមកលើស្ត្រីដែលជាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយគ្រប់រូបភាពប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថ្លែងនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីថាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីនេះក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់វីរភាពរបស់ស្ត្រីដែលបានតស៊ូនិងទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការអនុវត្តសិទ្ធិចំនួន3ដែលសំខាន់សម្រាប់ក្រុមសហជីពរួមមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពសិទ្ធិនៅក្នុងការចរចាជាសមូហភាពនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធី
ទី3សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីតើចាប់ពីសំខាន់ណាយើងមើលណាករណីនៃការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពមានលោកស្រីឈឹមស៊ីធើដែលជាមេដឹកនាំសហជីពក្រុមតែប្រោសសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិរបស់កម្មករយោជិត ហើយបានចាប់ខ្លួនគាត់ដោយដូចគ្នាដែរមួយទៀតមេដឹកនាំសាជីពលោកជាចិនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសាជីពនៅរងចាក់វិញស្តាសូគ្រាន់តែប្រោរប្រាសសឹកនៅក្នុងការចងក្រងប្រកាសសាជីពស្របទៅនឹងច្បាប់ដែលយើងមានត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅទៀត
តំណាងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញផងដែរអ្នកស្រីរីសូវ៉ាន់ឌីអាយុ42ឆ្នាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រាប់ VOA ថាការដែលអ្នកស្រីមកចូលរួមក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីនេះគឺដើម្បីអបអរការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងការខិតខំតវ៉ារបស់ក្រុមគឧតកោ Nagavel ដែលអបអនឡាញអររយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ប៉ុន្តែកន្លែងមកពួកខ្ញុំវិញយើងតស៊ូដូចគ្នាយើងតស៊ូកន្លែងការងារដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពកន្លែងការងារបែរជាត្រូវមានប្រធានសហជីពអីចូលពន្ធនាគារហើយអ្នកនៅកោតក្រដែលពួកគាត់ចេញតស៊ូមតិហ្នឹងគឺត្រូវរងទុកបុកម្នេញសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតែថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលគ្រឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហ្នឹងអ្នកសមាជិកដែលពួកយើងភ័យច្រើននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការកំពុងធ្វើការដែលជាស្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានត្រូវកែធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឈប់ពីការងារ
លោក Andrea Zerberg ភារកិច្ចនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារីនេះលើកឡើងថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីទទួលស្គាល់អំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងបញ្ហានានាដែលស្ត្រីបានជួបប្រទះដោយធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបាននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender លោកបន្តថាអូស្ត្រាលីតែងតែធ្វើការជាមួយស្ថាប័នអង្គការនានានៅកម្ពុជាដែលផ្តល់ជំនួយក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមោទនភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្មវិធីទាំងនេះគឺបានធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅដល់សហគមន៍ហើយនិងក្រុមនានាដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល
់លោក Andrea Zerberg បញ្ជាក់ទៀតថាអូស្ត្រាលីនឹងនៅតែបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសមភាព Gender ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគ្រប់វិស័យនិងបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងមកលើស្ត្រីផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង21បានលើកឡើងថាទាំងស្ត្រីនៅជនបទស្ត្រីចំណាក់ស្រុកកម្មករស្ត្រីនិងស្ត្រីប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតែងជួបនៅបញ្ហាលំបាកពេលលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងបំពេញការងារដែលពួកគេត្រូវដាក់កូនតូចតាមរទេះរុញកណ្ដៀតកូនបណ្ដើរធ្វើការងារបណ្ដើរឬត្រូវផ្ញើកូនជាមួយអ្នកជិតខាងឬទុកចោលនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងនិងទុកឲ្យនៅជាមួយឪពុកម្ដាយចាស់ជរាឬសាច់ញាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កុមារស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកំសាន្តនិងស្ត្រីជាសកម្មជនក៏ត្រូវបានប្រឈមនឹងការបៀតបៀនរាងកាយហិង្សាផ្លូវភេទការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលដែលពួកគេធ្វើការជួបជុំនិងដើរក្បួននៅទីសាធារណៈដើម្បីទាមទាររយុត្តិធម៌លើបញ្ហារបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកស្រីឧតេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាថ្លែងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងពិធីនេះថាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាចងក្រងជាសហជីពឬសហគមន៍ដើម្បីប្រស័យតាក់ទងគ្នាអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋត្រូវព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទម្លុះភាពភ័យខ្លាចនិងចែករំលែកនៅបញ្ហាសង្គមនិងរឿងមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត
ចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យសង្ខេបខ្លីទោះបីយើងមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះសូមឲ្យចងចាំថាយើងលើកឡើងពីតម្រូវការសូមឲ្យចងចាំថាបកទៅវិញកុំបញ្ឈប់ការទាមទារសិទ្ធិរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យយើងនិយាយទាំងអស់គ្នាមួយនិយាយណានិយាយតាមរួមគ្នាព្យាបាលជំងឺបាក់ស្រាត
នៅក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាវត្តមានស្ត្រីកម្ពុជាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រាលដល់ជីវភាពគ្រួសារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គម
ស្ត្រីកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសមភាព Gender គោលនយោបាយគាំទ្រដល់សហគមន៍ស្ត្រីគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាត Gender លើវិស័យ Digital និងលើកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗនិងក្នុងគ្រួសារផងដែររីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនៅប្រទេសថៃរឿងម៉ែក្រឡាភ្លើងដែលផលិតឡើងដោយផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀមអគ្គនាយិកានៃផលិតកម្មខ្មែរបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសថៃគួរតែពិចារណាឡើងវិញជុំវិញការចាក់បញ្ចាំងនេះភាពយន្តដែលខ្មែរផលិតមួយនេះ បានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃមួយចំនួនមានប្រតិកម្មដោយថាវាជាភាពយន្តចម្លងពីថៃកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះភាពយន្តដែលផលិតដោយផលិតករខ្មែរឈ្មោះ Mike Krolap ភ្លើងឬហៅថា The Dark Mother ដែលជាខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម Sastra Film កំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាស់ក្នុងចំណោមជនជាតិថៃមួយចំនួនដែលមានការអំពាវនាវមិនឲ្យទៅទស្សនាភាពយន្តដែលផលិតដោយជនជាតិខ្មែរមួយនេះត្រូវបាននាំចូលទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែការចាក់បញ្ចាំងនេះហាក់បីមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយស្របពេលមានការអំពាវនាវកុំឲ្យទៅទស្សនាដោយសារជនជាតិថៃមួយចំនួនយល់ថាភាពយន្តនេះចម្លងពីភាពយន្តថៃចំនួននៃការចម្លងវប្បធម៌រវាងកម្ពុជានិងថៃតែងតែកើតឡើងរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន Sastra Film អ្នកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយខណៈការនាំចូលខ្សែភាពយន្តរឿងខ្មែរ My Krolap Phleung ទៅបញ្ចាំងក្នុងប្រទេសថៃបានបរាជ័យដោយសារចំនួនអ្នកចូលទៅទស្សនាតិចតួចខុសពីការរំពឹងទុកថ្លែងនៅក្នុងការ live លើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលបានឲ្យដឹងថាភាពយន្ត My Krolap Phleung មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅរោងកុនភាពយន្តច្រើនក្នុងប្រទេសថៃឡើយហើយរោងកុនភាពយន្តទាំងអស់នោះភាគច្រើនមិនស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងទៀត
នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា unfair ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលគេហៅថាទីផ្សារសេរីហើយជាប្រទេសភូមិផងរបងហើយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានឹងគឺខាងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មផ្នែករោងភាពយន្តថៃមិនគួរបំបិតរឿងរបស់យើងមុនពេលការចាក់បញ្ចាំងហេតុអីបាននាងខ្ញុំនិយាយចឹងពីព្រោះការផ្ដល់សូចាក់បញ្ចាំងនឹងគឺផ្ដល់ឲ្យតិចមែនតែនដោយសារនៅរោងភាពយន្តប្រទេសថៃមានជាង200ទីតាំងតែដែល like សូដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងគឺតែប្រហែល20ទីតាំងទេហើយនៅតំបន់ដែលមិនជាទីពេញនិយមច្រើនសម្រាប់អ្នកមើលភាពយន្តទេ
អគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន Sastra Film រូបនោះបន្ថែមថាជនជាតិថៃមួយចំនួនបានប្រតិកម្មនឹងរឿងនេះហើយអំពាវនាវមិនឲ្យទៅទស្សនា
ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមតិដែលព្យាយាមគេហៅថា comment បែបវាយប្រហារ comment បែបគំរាមមិនឲ្យមានការទទួលស្នាអីហ្នឹងគឺព្យាយាមមិនឲ្យមានអ្នកទទួលស្នារឿងនេះតែម្ដង
បើតាមអ្នកនិពន្ធនិងអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន Sastra Film រូបនោះភាពយន្ត My Krolap Phleung ជាស្នាដៃរបស់គុនខ្មែរត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីច្រើនដែរអ្នកស្រីថាការយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសថៃមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសនៃជាប់គ្នាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាភាពយន្តនេះបានបង្ហាញពីការរស់នៅនិងបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាជនខ្មែរហើយមិនមានការចម្លងពីភាគីណាដែរអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសថៃគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញជំវិញការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរ
ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើ business ផ្នែករោងភាពយន្តនៅថៃនឹងពិចារណាឡើងវិញវា not fair ហេតុអីខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំស្វាគមន៍ភាពយន្តរបស់អ្នកបានរាល់សប្តាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍ភាពយន្តថៃចូលក្នុងប្រទេសយើងយ៉ាងតិចក៏3ចំណងជើងដែរហើយយើង support ក៏ផ្សព្វបែបយ៉ាងទាំងការផ្សព្វផ្សាយពីរោងកុនទាំងអីតែដល់ពេលហេតុអីភាពយន្តរបស់យើងក្នុងទម្រង់ជាខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយថាទម្រង់ជាខ្មែរចំគឺការរស់នៅសាច់រឿងផ្ទៃសាច់រឿងវាបង្ហាញអំពីជំនឿនិង culture របស់ខ្មែរហេតុអីបានត្រូវមិនចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តយើងឲ្យទលំទលាដូចដែលយើងស្វាគមន៍ភាពយន្តរបស់គេចា៎
VOA ពំតនអាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន Hollywood Thailand ដែលនាំចូលរឿង My Krolap Phleung ទៅចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសថៃបាននៅឡើយទេ VOA ក៏ពំតនអាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដែរភាពយន្ត My Krolap Phleung ត្រូវបានសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងគ្រប់រោងកុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សាច់រឿងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអបិយជំនឿខ្មែររួមទាំងទឹកចិត្តមហិមារបស់ម្ដាយដែលនៅតែតាមថៃរក្សាគុណបើទោះបីជាស្លាប់ទៅជាខ្មោចហើយក៏ដោយខណៈមានការជំរងចម្រាស់លើខ្សែភាពយន្តមួយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលជាជនជាតិខ្មែរក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យទៅទស្សនាភាពយន្តថៃតាមបណ្ដារោងកុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអគ្គនាយកនៃផលិតកម្មមហាហង្សលោកអិនសុផុនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកធ្លាប់នាំខ្សែភាពយន្តរឿងខ្មែរអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំដែលជាសាច់រឿងបង្ហាញពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំរវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងឡាវទៅចាក់បញ្ចាំងនៅទីផ្សារប្រទេសអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាការនាំយកភាពយន្តរឿងខ្មែរទៅចាក់បញ្ចាំងនៅទីផ្សារប្រទេសក្នុងអាស៊ីដូចជាថៃឡាវវៀតណាមគឺមានភាពលំបាកដោយសារតែទីផ្សារភាពយន្តនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមានការរីកចម្រើនជឿនលឿន
ពួកខ្ញុំកាយទៅប្រជាវិញមានការលំបាកអីដោយសារការចំណាយច្រើនហើយចំណូលយើងមិនសូវជាបានច្រើនទេដោយសាររឿងជាលក្ខណៈប្រពៃណីទៅមានទម្លាប់តែបញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺទីផ្សារនៅប្រទេសថៃដូចជាវៀតណាមគឺមានការជំរុញខ្លាំង ពួកគេត្រូវការរឿងដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតនេះទៅទាំងសាច់រឿងទាំងតួសម្ដែងទាំងដឹកទាំងការផលិតហ្នឹងគឺត្រូវការគុណភាពខ្ពស់ហើយដោយសារប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងវិស័យកុនគឺយ៉ាងដែរតែមានយើងឆ្ងាយដែរហើយយើងប្រកួតប្រជែងនៅទីហ្នឹងយើងចាំ
លោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាវិស័យភាពយន្តខ្មែរឥឡូវមានកម្រិតប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តខិតខំពង្រឹងគុណភាពភាពយន្តរឿងខ្មែរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្តទៀតដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកទស្សនានិងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារភាគហ៊ុនល្បីល្បីដទៃទៀតតកតងនឹងចំនួនចាត់ប្រកាន់ចំឡងវប្បធម៌រវាងប្រជាជនថៃនិងកម្ពុជាលោកសម្បូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាប្រវីអូអេថាទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរមានចិត្តនិយមជ្រុលដូច្នេះហើយទើបបង្កជាភាពតានតឹងលើបញ្ហាទាំងនេះ
ព្រោះគណៈបកគុំគឺត្រូវសិក្សាពីហេតុនិងផលអញ្ចឹងរឿងប្រទេសទាំងពីរនឹងឲ្យទៅនិយាយពីរឿងវប្បធម៌តែយើងនិយាយតែរបស់អញនោះរបស់អញនេះរបស់អញខ្មែរទៅថារបស់អញហើយជាថារបស់អញអញ្ចឹងទៅពីរនាក់ហ្នឹងតែគិតថារបស់អញដូចគ្នាវាសារប្រភពដែលកើតឡើងនឹងអត់ច្បាស់នោះដូចថាខ្លួនឯងមិនសិក្សាអត់ប្រកបពីសិទ្ធិពេលវេលានឹងការបរិឆេទ
បើតាមសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនតែងតែមានការពន្លឹះបង្កឲ្យស្មារតីជាតិនិយមជ្រុលនិងថាអ្វីទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជារបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមិនគួរមានការចែករំលែកឡើយយ៉ាងណាមិញសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរមនារាក៏ជំរុញឲ្យមានការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងមានប្រតិកម្មទៅលើអ្វីមួយលោកវីរតសុទ្ធីសីមាគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកសិល្បៈទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាងកកប្រវីអូអេថាភាពយន្តផលិតដោយផលិតករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬឡាវកម្រមានវត្តមានក្នុងទីផ្សារថៃណាស់ហើយវាអាចបង្កជាភាពជំរងចម្រាស់នៅពេលភាពយន្តទាំងនោះមានលក្ខណៈវប្បធម៌រួមគ្នាឬពាក់ព័ន្ធនឹងមោទនភាពជាតិដូចជារឿងម៉ែក្រឡាភ្លឹងជាដើមលោកបន្តថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានឫសគល់វប្បធម៌និងមូលដ្ឋានស្រដៀងគ្នាយូរមកហើយដូច្នេះវាពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ថាអ្នកណាជាម្ចាស់ដើមហើយអ្នកណាជាអ្នកចម្លង
ដូច្នេះចំនួនទៅចំនួនមកដើម្បីខ្លាយជាម្ចាស់ដើមអាចបង្កជាចំនួនដែលមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកណាឡើយហើយវាជាឧបសគ្គសម្រាប់ការរីកចម្រើនវប្បធម៌
រីកាពេលរីធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុលីចូមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឈីលីនិងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឈីលីក្នុងបំណងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឈីលីដើម្បីបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងជួយសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអាកាសធាតុសំខាន់សំខាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ឡាណេក្រានៃប្រទេសឈីលីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen កាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុមហ៊ុន Albemarle របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុលីចូមនៅភាគខាងជើងប្រទេសឈីលីនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រីបានថ្លែងថាការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឈីលីនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខធម្មពលនិងជួយសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអាកាសធាតុសំខាន់ៗកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Yellen បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឈីលីលោក Gabriel Boric និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឈីលីលោក Mario Marcel នៅក្នុងទីក្រុង Santiago ប្រទេសឈីលីអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃតម្រូវការធម្មពលស្អាតអាចទាក់ទាញឱកាសវិនិយោគសកលចំនួនប្រហែល$3 លានរហូតដល់ឆ្នាំ2050ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Yellen ទៅកាន់ប្រទេសឈីលីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដ៏ទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងការធ្វើពិពិធភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសចិនសម្រាប់សារធាតុរ៉ែសំខាន់និងទំនិញផ្សេងទៀតតាមរយៈការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រទេសឈីលីជាដើមរដ្ឋាភិបាលសាឡុនប្រេកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើប្រទេសឈីលីប្រទេសឈីលីជាប្រទេសផលិតទង់ដែងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងជាប្រទេសផលិតសារធាតុលីចូមច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកដែលសារធាតុទាំងពីរនេះគឺត្រូវការសម្រាប់ការផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃការងាកទៅរកអ្វីដែលល្អចំពោះបរិស្ថាន
អ្នកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានរៀបចំសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយប្រទេសឈីលីបង្កើនសន្តិសុខធម្មពលរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទាំងពីរនិងជួយយើងឲ្យខិតកាន់តែជិតទៅរកការសម្រេចបាននៅគោលដៅអាកាសធាតុរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្តោតលើវិបត្តិបរិស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Nairobi បទសម្ភាស VOA អំពីសិភៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែររំលេចសារៈសំខាន់នៃក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបង្ហាញគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំសភាមហាសន្និបាតស្ដីពីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេហៅថា UNEA 6ធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Nairobi ចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិចំនួន3ដែលរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងការបំពុលលោកជូម៉ាម៉ាចាងហ្កានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រតិភូជាង 7,000 នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោករួមមានប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលក្រុមសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យឯកជនប្រមូលផ្តុំនៅទីក្រុង Nairobi ដើម្បីពិភាក្សានិងរៀបចំគោលនយោបាយបរិស្ថានពិភពលោក
There is no objection it is so decided
មហាសន្និបាតស្តីពីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នឹងមានរដ្ឋសមាជិក193ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយពហុភាគីសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមបរិស្ថានជាសកលអ្នកស្រីលេឡាបេណាលីដែលជាប្រធានមហាសន្និបាតស្តីពីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី6និងជារដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការធម្មពលនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុកបានថ្លែងថា
Today In 2024 the international
ថ្ងៃនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពនេះជាពេលវេលារបស់យើងដើម្បីជំរុញរបៀបវិរៈបរិស្ថានពិភពលោកមហាសន្និបាតបរិស្ថានកន្លងមកបានបង្កើតសេចក្តីសម្រេចជាង90ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានពិភពលោកផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រី Inger Anderson ដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
It is time to lay political differences aside Time to focus on this little
វាដល់ពេលដែលត្រូវទុកភាពខុសគ្នាខាងនយោបាយមួយឡែកសិនដល់ពេលផ្ដោតលើភពផែនដីនិងទុកទស្សនៈរបស់យើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមានដូចជាការធានានៅមេគាទៅកាន់អនាគតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងចេរភាព
កិច្ចប្រជុំនៃស្ថាប័នកម្ពុជាផ្នែកបរិស្ថាននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកើនឡើងជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបើទោះបីជាទ្វីបនេះបញ្ចេញកាបូនតិចជាងប្រទេសដទៃទៀតក៏ដោយកេនយ៉ាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសតែកំពុងងើបពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏សាហាវនៅតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលថាមហាសន្និបាតនេះនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមអ្នកស្រីស៊ុយផែនធូយ៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ UNEA 6នេះយើងមានឱកាសរួមមួយក្នុងការលើកឡើងពីសោតតិនិយមនិងស្ដារជំនឿលើប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចបរិស្ថានសកលដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការទូតពហុភាគី
ការពិភាក្សាអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានជារឿយៗរងឥទ្ធិពលពីបញ្ហានយោបាយដែលអ្នកវិភាគថាអាចជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចពិភាក្សាបែបនេះប្រទេសជាង60រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអ្នកបរិស្ថានស្វាស្វែងរកលទ្ធផលឲ្យបានទូលំទូលាយជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Anderson ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានបង្ហាញសុទ្ធតិនិយមទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
I hope that when people go into the voting booth that they will take the future with them
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតពួកគេនឹងគិតពីអនាគតនិងគិតពីចៅឬកូនស្រីឬកូនប្រុសរបស់ពួកគេព្រោះពេលយើងបោះឆ្នោតយើងមិនមែនគ្រាន់តែបោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេយើងក៏បោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែរ
មេដឹកនាំបរិស្ថានយល់ស្របថាមហាសន្និបាតបរិស្ថានលើកទី6
មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានរបស់ភពផែនដីភ្លាមៗនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេសង្ឃឹមថាការជួបជុំគ្នានេះនឹងជួយផ្តោតគំនិតនិងធាមពលទៅលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អនឡាញកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កើតក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកវ៉ុនសន្យាថូរ៉ូបានរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនឬ The Refugee Journey ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងជំរំចំនួន5នៅតាមព្រំដែនថៃកម្ពុជាលោកប៊ុនសន្យាថូរ៉ូបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1992នៅពេលមានអាយុ15ឆ្នាំដោយមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសសោះបច្ចុប្បន្នជនភៀសខ្លួនវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបានរកឃើញភាពជោគជ័យក្នុងការបើកហាងនំដូណាត់និងកាហ្វេគណៈធ្វើការងារសិល្បៈក្នុងការថតរូបនិងគំនូរផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកចាប់ចត្រានៃ VOA លោកវ៉ុនសន្យាថូរ៉ូបាននិយាយថាដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងសេរីភាពក្នុងប្រទេសនេះទើបខ្ញុំអាចសម្រេចបាននូវក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំលោកបន្ថែមទៀតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលមេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីពង្រីកសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអ្នកមានឬអ្នកក្រហ៊ានសង្ឃឹមនិងស្រមើស្រមៃដើម្បីភាពប្រសើរនៃប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
លោកវ៉ុនសន្យាថូរ៉ូបាទលោកគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1992ហើយសប្ដាហ៍នេះលោកគឺជាអ្នកថតរូបផងហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសភៅលោកបានបោះពុំរូបថតសភៅរូបថតលោកផងដែរហើយជាអ្នកសិល្បករជាអ្នកគូររូបធ្លាប់ធ្វើពិព័រណ៍សិល្បៈមួយចំនួនផងដែរហើយក៏ជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មផងដែរខាងហាងដូណាត់ហើយនិងហាងកាហ្វេមានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពបាទហើយថ្មីថ្មីនេះលោកថូរ៉ូបានសរសេរសភៅមួយដែលជាដូចជាជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងអង់គ្លេសហៅថា Memoir ចំណងជើងថា The Refugee JourneyA War, Hope and Liberty បកប្រែជាខ្មែរគឺដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពបាទលោកថូរ៉ូគឺមុននឹងយើងនិយាយពីសភៅរបស់លោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់បន្តិចព្រោះនេះជាសភៅជីវប្រវត្តិខ្លួនណា
បាទបាទបាទ
រៀបរាប់អំពីប្រវត្តិលោកបន្តិចថាលោកកើតនៅជំនាន់ណានៅទីណាហើយហេតុអីបានមកដល់អាមេរិកនេះបា
ទបាទវារឿងនឹងវាបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅក៏ជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកើតនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមកណ្ដាលភ្លើងនឹងហ្មងបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1977យើងដឹងហើយឆ្នាំ1975ហើយប្រទេសយើង3ឆ្នាំ8ខែបានចូលនៅក្នុងភាពងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំក៏បានកើតនៅក្នុង77ហ្នឹងគឺថាលំបាកណាស់នៅស្រុកមួយស្រុកតូចមួយទេនៅជួរព្រំដែនជិតបន្ទាយឆ្មារគេហៅស្រុកបន្ទាយទួតគេហៅស្រុកថតដាច់ហើយក៏អានឹងនៃការ
សពខែជាខែបន្ទាយមានជ័យ
កើតបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយហើយយើងជាកូនអ្នកស្រុកស្រែបើនិយាយទៅហើយក៏ជាក្មេងក្រឹបផ្លងហើយក៏បានឆ្លងកាត់នៃភ្លើងសង្គ្រាមរត់តាមជំរំជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងបានសាច់រឿងនេះគឺវាបន្តិចខ្ញុំនឹងយើងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀត
បាទអរគុណបាទខ្ញុំអានក្នុងសភៅរបស់លោកគឺលោកមានបងប្អូនធាតុពិត11នាក់ប៉ុន្តែបានស្លាប់ពីរទៅហើយអញ្ចឹងបើលោកជាកូនទី8នៅក្នុងចំណោមកូនទាំង9នាក់នៅរស
់បាទបាទអញ្
ចឹងធាតុពិតលោកគឺជាកូនទី10នៃកូនទាំងអស់11នាក់មែនទេ
ត្រូវហើយហ្នឹងហើយ
បាទបាទហើយខ្ញុំចង់សួរតិចថាលោកបានធ្វើដំណើរមកដល់អាមេរិកនេះក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនហើយបានធ្វើការស្វែងរកសេរីភាពការជោគជ័យអញ្ចឹងណាតើហេតុអីបានជាលោកមានគំនិតចង់ទៅសេជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនេះឡើងបាទ
អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដ៏លំបាកបំផុតខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនចង់និយាយហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់ពិបាកមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំសម្បីតបងប្អូនដែលបានឆ្លងកាត់អភិបដ៏លំបាកបាននិយាយទៅ1000ថ្ងៃនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនឹងវាពិបាកណាស់ហើយយើងអាចឆ្លងកាត់ផុតមកប៉ុន្តែដោយសារវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែពុះពៀរនឹងធ្វើឲ្យការសរសេរពោលថាការរស់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមរឿងជួចចត់វេទនាទុក្ខសោកនិតកម្មលំបាកណាស់ប៉ុន្តែសរសេរសភុនឹងពិបាកជាងនឹងទៅទៀតអ7ឆ្នាំសរសេរសភុនឹងរួច 7ឆ្នាំថែមទៀតរកកន្លែងទៅបានបោះពុំមែនដើម្បីសម្រេចចិត្តត្រូវការភាពក្លាហានឱកាសអត់ធ្មត់ហើយយំនឹងប្រហែលដងទឹកភ្នែកនឹងដោយសារអីគ្មានអីមានតែរឿងទុក្ខសន្តិកម្មតែហេតុអីបានយើងពុះពៀដើម្បីឲ្យមានរឿងនេះព្រោះយើងចង់នឹងថារំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើ
ចង់ឲ្យថាលោកចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅរកការចងចាំដ៏ភ័យខ្លាចដ៏គួររន្ធត់ឡើងវិញដើម្បីទៅសេជាជំពូកនៅមួយមួយនៅក្នុងរឿងនេះនឹងប៉ិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងចំណងជើងនេះលោកដាក់ចំណងជើងថាដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្នឹងគឺប្រទេសជាច្រើនគឺមានជនភៀសខ្លួនគឺពិភពលោកគឺស្គាល់រឿងហ្នឹងជារឿងដែលគេហៅថាជាសកលមួយជ
ា
ការលំបាករបស់ពិភពលោកមួយហើយសម្ភៃឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជានៅប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលជាដើម
គ
ឺសិតតែមានអ្នកជនភៀសខ្លួនហើយជារឿងមួយដែលជាហានិភ័យសកលហើយលោកបានរៀបរាប់អំពីរឿងផ្នែកសង្គ្រាមតិចហើយប៉ុន្តែក្នុងចំណងជើងរបស់លោកដែលមានជំនឿថាសក្តិសង្ឃឹមហើយនឹងសេរីភាពនោះតើលោកចង់និយាយពីអីកន្លែងហ្នឹងហើយលោកគិតថាហេតុអីបានវាមានសារៈសំខាន់ដែលជាពិសេសអ្នកដែលអានក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកជាជនជាតិកម្ពុជាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីរឿងសក្តិសង្ឃឹមហើយនឹងសេរីភាពនេះ
បាទសក្តិសក្តិសង្ឃឹមនឹងសេរីភាពវាអានឹងជាសាច់រឿងរបស់យើងហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយយើងបានឆ្លងពុនរឿងសង្គ្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់យករឿងជូចាត់ពេកទេព្រោះរឿងនោះយើងបានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយពេលខ្លះប៉ុន្តែសេចក្តីសំខាន់បំផុតគឺយើងបានឆ្លងផុតហើយយើងបានឆ្លងផុតឲ្យជោគជ័យជីវិតដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតគឺយើងត្រូវមានគ្មានណាយល់ដឹងជាងខ្មែរទេសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនឹងគឺជាដុំដោយពន្លឺដ៏តូចមួយសំឡេងដែលយើងឮដែលធ្វើយើងដើរតាមដំណើរនឹងនៃឆាកជីវិតផ្សងព្រេងអញ្ចឹងវាជារឿងយើងត្រូវតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមគេថាពាក្យមួយគេថាភ្នំនៃសេចក្តីទុកប៉ុន្តែជាដុំថ្មនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែល Dr. Luther King និយាយ This is the mountain of despair
បា
ទ a stone of hope អានឹងវារឿងជាមនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នាតែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពមានអីថាម៉េចវាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពគឺជាសន្តិភាពហ្នឹងហើយប
ាទ
អញ្ចឹងអ្វីទៅរីសន្តិភាពសន្តិភាពហ្នឹងគឺជាវាមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចបើអត់បាយស៊ីបើនិយាយត្រង់ទៅយើងគ្មានបើគ្មានសេដ្ឋកិច្ចចូលគ្មានលុយចាយគ្មានបាយស៊ីក៏គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរ
ហើយ
ក៏គ្មានសេរីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចមួយនេះគឺខ្ញុំនិយាយជាទូទៅទាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងបងប្អូនខ្មែរទាំងក្មេងខ្មែរចំនួនក្រោយដែលយើងជាចំនួនក្រោយនេះដែលបានស្គាល់រសជាតិមិនបានឆ្លងកាត់នឹងភ្លើងសង្គ្រាមមែនក៏ជាមេរៀនយើងមើលក្រឡេកទៅគ្រាន់តែជាមេរៀនសម្រាប់យើងប៉ុន្តែទៅមុខគឺជាសេរីសង្ឃឹមហើយសេរីសង្ឃឹមនឹងដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ផ្លូវចិត្តយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យចែករំលែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានទូលំទូលាយមិនមែនតែក្រុមយើងពួកយើងឬបាក់យើងទេប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសគេដែលយើងបានមកហ្នឹងដោយសារយើងរស់នៅដោយសេរីភាពអញ្ចឹងបានយើងអាចសុបិននៃសេរីសង្គមរបស់យើងបានជោគជ័យអញ
្
ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះក៏ជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបដូការជជែក
ចែករំលែក
ជំនួយទឹកចិត្តនឹងហ្នឹងហើយដើម្បីយើងចំនួនក្រោយនេះរៀបចំយើងមានឱកាសច្រើនយើងសំណាងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីបាននៃភាពជោគជ័យសម្រាប់ជាតិយើងនិងគ្រួសារយើង
អរគុណលោកនេះគឺជាចំណុចល្អដែលយើងបន្តទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងមកថាលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទទួលបានក្តីសង្ឃឹមមានក្តីសង្ឃឹមពីក្នុងខ្លួនហើយមានស្គាល់ប្រព័ន្ធដែលមានសេរីភាពនៅទីនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានតាមយកសក្តីសម្បត្តិរបស់លោកហើយលោកនឹងបានរៀបរាប់ខាងមុខតិចដែរលោកគឺជាអ្នកថតរូបបានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខាងផ្នែកថតរូបផងគូរូបផងជាសិល្បករផងហើយបានបើកអាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជាដូណាត់ហើយនិង coffee ជាដើមខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានហាងដូណាត់ច្រើនណាស់មែនទេលោក
បាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹង
ចូលចិត្ត business ខាងហ្នឹង
ណាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយអាហ្នឹងរឿងគេថារឿងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមជីវិតហើយក៏ជាភាពឯករាជ្យមួយសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំឃើញខ្ញុំសូមសរសើរហើយការជោគជ័យយើងទាំងការចាប់ដើមរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងក្រោកពីពលំគឺថាវាលំបាកណាស់ក៏ប៉ុន្តែពុះពៀ
ហើ
យគេគោរពយើងគេស្រឡាញ់យើង
ហ្នឹង
ដោយសារយើងអាហ្នឹងឲ្យជាមនុស្សបុគ្គលម្នាក់ដែលសម្រេចចិត្តពុះពៀហើយខំដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានជីវភាពទូលំទូលាយ
ដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួន
ជួយផ្ដល់បន្តអនាគតកូនរបស់យើងជាពិសេសក៏យើងជួយជាតិយើងច្រើនណា
ស់បាទហ្នឹងគឺជាកំណត់ដែលគេនិយាយអំពីរឿងសបិនអាមេរិកគេហៅថា American Dream ហ្នឹងគឺកាលណាបុគ្គលណាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកចិត្តប្រឹងធ្វើការ ប្រឹងអត់តស៊ូគឺនឹងបានជោគជ័យបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារអាជីពរស់នៅបានយ៉ាងសប្បាយមែនទេលោកបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់សួរលោកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង American Dream ឬក៏សបិនអាមេរិកនេះតិចដោយតាក់ទងជាមួយថាបើសិនជាយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងយើងមានឱកាសជោគជ័យ
ហ្នឹងហើយ
ហើយលោកគឺជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់ឆ្លងសង្កាត់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយធ្លាប់ទៅកម្ពុជាជាច្រើនដងផងដែរតាំងពីចុងឆ្លើប5 6ដងដែរណា
បាទបាទបា
ទលោកមើលឃើញថានៅកម្ពុជាយើងតើបរិយាកាសរបស់ប្រទេសយើងណាតើអាចយើងអាចមានសុបិនកម្ពុជាទេដែលថាមានឱកាសវិស្វជាប្រព័ន្ធប្រទេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាបើសិនតែធ្វើការឲ្យប្រឹងប្រែងនឹងទទួលបានជោគជ័យ
បាទបាទខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមហើយយើងគ្រាន់តែមើលតែមួយកលិចមួយកលិចចុងក្រោយរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងផុតនេះនរណាម្នាក់ក៏ឆ្លងកាត់នូវភាពលំបាកអុកញ៉ារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋីបណ្ឌិតដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់តែមើលមួយកលិចទេយើងឆ្លងកាត់បាត់ដៃតាទីដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្មែរពុះពៀខ្មែរនឹងមានមោទនភាពខ្មែរនឹងមានឫសគល់គ្រប់គ្រាន់ទៅហើយគ្រាន់តែភ្លើងសង្គ្រាមមួយប្រព្រឹត្តទេដែលជាសុបិនអាក្រក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានឱកាសក្នុងរង្វង់នៃក្រីរបស់យើងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាបើយើងហ៊ានសុបិនយើងហ៊ានពុះពៀយើងមិនចោះចាញ់នៅឧបសគ្គយើងនឹងជោគជ័យព្រោះការដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងហើយវាជាយើងនឹងយើងដែលនិយាយជាមួយយើងភាសាខ្មែរនិយាយខ្លីទៅគឺទេវកុសលដែលយើងមានឆ្លៃប្រឌិតប្រកែគឺស្អាតល្អប្រសើរហើយខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រទេសក្នុងបេះដូងយើងហ្នឹងនៃដួងកែវនៃសញ្ញាជាតិជាតិដំបូងដែលព្រះប្រសូតមកហ្នឹងយើងមានសួនផ្កានៅក្នុងនឹងរួចទៅហើយឥឡូវនេះយើងមានទឹកមានដីដើម្បីពង្រីកបន្ថែមទៀតបើនិយាយពីសង្គមនៃការរៀនសូត្រការរកស៊ីចង់ឲ្យមានជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលមានសុបិនមានឡានមានផ្ទះអត់មានបញ្ហាខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឲ្យបានទូលំទូលាយបន្តិចពង្រីកបន្តិចមិនមែនតែមួយក្រុមឬក៏មួយស្រុកមួយខេត្តឬទីក្រុងទេព្រោះអ្នកណាក៏មានសុបិនដែរបើយើងអាចរៀបចំជាងបានជួយចែករំលែកជាងបានទាញដូចយើងរៀបចំឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យក្មេងអ្នកក្រអ្នកមានអាចមានបើអ្នកឯងមានសុបិនអ្នកឯងចង់ធ្វើនឹងឲ្យឱកាសយើងជឿថានេះហើយជាធនធានមនុស្សដើម្បីកសាងជាតិយើងទៅអនាគត
ចឹងលោកបានលើកថាប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចិត្តជាង 70% មានអាយុប្រហែល30ឆ្នាំគឺក្មេងមែនតើ
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើការអីដែលឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតអីថ្មីថ្មីប៉ុន្តែលុះត្រាតែប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិបញ្ចេញគំនិត
ហ្នឹងហើយ
បញ្ចេញភាពឆ្នៃប្រឌិតអីចឹងទៅណា
បាទហើយហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយចំពោះប្រុសយើងក៏ត្រូវការបញ្ញាញាណបញ្ញាញាណហ្នឹងគឺថាទស្សនវិទ្យារាជធម៌ដែលយើងនិយាយកានិកគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងគឺនិយាយពីសម័យបុរាណមកហើយសម័យឥឡូវវាមិនខុសគ្នាទេប្រមិយាធម៌ទាំង4ដែលយើងមានជាអ្នកដឹកនាំយើងជាអ្នកមានបញ្ញាគេទទួលស្គាល់ទៅជាអ្នកដឹកនាំគឺជាកំពូលហើយបើចេញពីប្រកេះបើយើងអាចពង្រីកដល់នឹងឲ្យទលំទលាយដើម្បីដឹកនាំជាតិយើងដោយប្រមិយាធម៌ខ្ញុំជឿថាយើងមានការប្រោះព្រំគឺសេចក្តីសុខសុភមង្គលសន្តិភាពដែលយើងចង់បានហើយយើងមិនទ្រាំទៅស្រាប់ជាតិយើងទេពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំមានបំណងល្អទេទាំងអស់គ្នាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបេះដូងមួយនឹងវាចង់ឲ្យជាតិយើងបានសេចក្តីសុខទេយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងនិយាយនេះគ្រាន់តែជាឱកាសនៃកញ្ចក់ដើម្បីមើលឃើញថាតើយើងយ៉ាងណាគ្មានចំណងក្រោយហើយធ្វើការរួមគ្នាអោះយកប្រពៃគំនិតគ្នាមកអង្គុយជជែកគ្នាមកតើយើងធ្វើអីបានអញ្ចឹងវាឲ្យទលំទលាយមែនទែនព្រោះយើងអតីតកាលកន្លងផុតទៅដែលភាពជូរចត់ដែលយើងមើលគ្នាជាសត្រូវមើលគ្នាមិនឃើញយកដាក់គុកអារឿងហ្នឹងបញ្ចប់ទៅបញ្ចប់ឲ្យបានឲ្យលឿនឲ្យលះព្រោះយើងជាគ្មានចំណិនថ្មីយើងមានបញ្ញាញាណសិទ្ធិស្ថានបណ្ឌិតតាយើងបន្តរឿងអតីតកាលដើម្បីអីដើម្បីឲ្យជាតិយើងមានឱកាសព្រោះយើងនៅមានជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺអញ្ចឹងយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការព្យាបាលតែព្យាបាលយើងកាត់បន្ថយរឿងរបស់យើងមានអំណាចយើងធ្វើបានយើងដោះស្រាយទៅយើងមិនបាច់យកអ្នកណាតែធ្វើជាសត្រូវទេវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិយើងទេពេលនេះយើងខំមើលទៅមើលការរីកចម្រើននៅក្រុងភ្នំពេញការរីកចម្រើននៅក្រុងព្រះសីហនុជុំប្រទេសយើងមានផ្លូវដល់ស្ពានវាជួយឲ្យឡានយកទំនើបអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានធនធានមនុស្សបើយើងអត់មានផ្លូវចិត្តនៃសេរីភាពដែលយើងនិយាយនឹងទាំងការជជែកគ្នាទាំងការរកស៊ីអីណា
ស្ថាបនាគ
ួរឲ្យស្ដាប់ទៅគ្នាទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដេកទៅក៏ស្ងប់ដែរ
បាទ
តែមិនបានបាយស៊ីមួយថ្ងៃក៏ប្រន់ដេកឲ្យស្ងប់ព្រោះតិចនឹងបាត់អត់បានទេភ្នែកមើលឃើញបាត់បានជុំឲ្យលឺសំឡេងហ្នឹង
បា
ទដោយប្រមិយាធัว
បាទអ
ញ្ចឹងបានខ្ញុំថា អានឹងយើងបំបែកទៅទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ជាតិយើងយើងអាចបានហ
្នឹងហើយគឺជាគោលបំណងរបស់សភៅរបស់លោកគឺធ្វើម៉េចយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសង្គ្រាម
អញ្
ចឹងលោកចង់លើកទឹកចិត្តចែករំលែករឿងសាច់រឿងរបស់លោកដែលតែថាមានក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងស្វែងរកសេរីភាពអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីសង្ឃឹមមកស្វែងរកសេរីភាពហើយចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការ
ទូលំទូលាយ
ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍មានសេរីភាពឲ្យទូលំទូលាយ
បាទបាទចាស់ទុំបន្តិចទូលំទូលាយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសត្វនិកបណ្ឌិតសត្វនិករៀនចេះដឹងហើយគ្មានជំនាន់ក្រោយដូចអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងគួរយកពិចារណាអ្វីដែលអ្វីដែលយើងជាដើម្បីឃើញអនាគតបើយើងមិនធ្វើនឹងបានទេ
អរគុណ
អានេះយើងត្រូវតែខំព្យាយាមចាស់ទុំបន្តិចទៅយើងជជែកគ្នាយើងយល់គ្នាខុសត្រូវតិចតួចអនុគ្រោះយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត
ខ្ញុំជឿជាក់លើខាងដែរពីព្រោះខ្ញុំជឿថាដើម្បីឲ្យមនុស្សបកគលម្នាក់អាចមានភាពឆៃប្រឌិតបានអាចមានកម្លាំងចិត្តឬក៏មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្កើតថ្មីថ្មីល្អល្អសម្រាប់សង្គមប្រទេសបាន
ត
ើតើគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសេរីភាព
បាទបាទ
បើអត់មានសេរីភាពគឺគាត់មិនអាចបង្កើតល្អបានទេ
ហើយយើងនិយាយនេះមិនមែនដើម្បីតែប្រៀបធៀបពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសគេទេជាទូទៅនៅក្នុងបេះដូងជាទូទៅជាមនុស្សជាតិយើងក៏ជាមនុស្សសក្តីត្រូវការរបស់យើងសក្តីស្រីខ្លួនរបស់យើងវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាវាជំរុញនៃទឹកសមុទ្រនឹងវានៅក្នុងជំរុញនៃបេះដូងរបស់មនុស្សទឹកភ្នែកយើងប្រៃដូចតែគ្នាទេអារម្មណ៍របស់យើងវាដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងយកទៅពិចារណាទុកឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាអាហ្នឹងយើងមនុស្សសលោកដូចគ្នាគេឈឺយើងឈឺ
បាទ
គេសុបាយយើង
ឥឡូវលោកបានបញ្ចប់សភៅនេះហើយ
បងប្អូន
ហើយតើមានកម្រោងអីទៀតសម្រាប់ថ្ងៃមុខខាងនៅកម្ពុជាក៏ដោយឬនៅកម្ពុជានៅអាមេរិកឬក៏នៅកម្ពុជាបាទ
ឥឡូវរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់គឺខ្ញុំថតគេហៅថា filming ខាងថតកុនឯកសារមួយជាតរឿងសិល្បៈសុបិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបំបែកនៃសាច់រឿងនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយផ្ដល់ចែករំលែកជូនសង្គមជាតិយើងឲ្យ
ទៅ Artist Dream
The Artist Dream
បើថាសុបិនរបស់អ្នកសិល្បករ
ហ្នឹងហើយបើខ្មែរយើងគេហៅថាសិល្បៈសុបិន
សិល្បៈសុបិន
ហ្នឹងហើយអញ្
ចឹងលោកចង់សរសេរសភៅបន្តហើយចង់ធ្វើរឿងបន្តទៅទៀត
សរសេរសភៅខ្ញុំប្រហែលជាមួយនេះសិនចុះប៉ុន្តែរឿងនឹងបន្តនៅក្នុងការថតនឹងប្រហែលជាចេញចប
់ឆ្នាំ
2024
អញ្ចឹងយើងចាប់ខ្សែម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកចេញរឿងមក
អញ្ចឹងយើងអរគុណអរគុណអញ្ចឹងមកខ្ញុំមកទៀតយើងផ្សព្វផ្សាយយើងចេញអំលែកទៀត
ឥឡូវសំណួរចុងក្រោយលោកថូរ៉ូបាទសំណួរនេះគឺលោកខ្ញុំអានក្នុងទំព័រមួយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺលោកបានសរសេរពី Voice of America VOA
ហ្នឹងហើយ
លោកបាននិយាយថាលោកស្ដាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1900
ចុងប្រហែលជាចុង
84 85
ហ្នឹងហើយប
ាទអញ្ចឹងប្រហែលជា40ឆ្នាំមុនលោកថាលោកបាន
អូ
សាច់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលោកបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុរបស់ VOA នៅសម័យនោ
ះ
ហើយទៅលោកថាលោកមានអារម្មណ៍ព្រឺហើយឥឡូវនេះម្ដងអង្គុយនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA និយាយទៅកាន់អ្នកទស្សនានិងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ថាលោកមានសារអ្វីទៅកាន់ពួកគាត់ដែរបាទ
ពីពេលនឹងមកខ្ញុំចាំមិនភ្លេចដែលសម្លេងនឹងឮរ៉ាឌីយ៉ូ Free Asia ហើយនឹង Voice of America តែងតែមានរឿងថ្ងៃពិភពនឹងល្ងាចហើយពួកខ្ញុំមានរ៉ាឌីយ៉ូ To Home មួយផុសថៃនឹងបានស្ដាប់តានឹងវាអត់មានស្ដាប់ភ្លេងបាន
អត់ថ្ម
ហើយអត់ថ្មដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានហើយសម្លេងនឹងផ្អែមពីរស់ហើយមែននេះទៅយើងវាបានវាគ្មានអីទេវាបងយឺស្រីឃ្លីនតែទាំងអស់ទាំងសម្លេងទាំងទឹកទាំងក្លិន
ព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែយើងវាកំសត់ពេកវាក្រពេកវាវេទនាពេកចឹងទៅសម្លេងនឹងវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយរហូតដល់យើងនិយាយថាឥឡូវនេះ40ឆ្នាំខ្ញុំបានមកអង្គុយកន្លែងនេះខ្ញុំរំភើបមិនជឿនឹកគិតថាជីវិតយើងមានឱកាសក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានឃើញថាអូអញ្ចឹងតានេះហើយដែលជាកន្លែងដែលជាសំឡេងនៃក្តីសង្ឃឹមសំឡេងនៃសេរីភាពសេរីភាពនឹងវាអាចផ្ដល់អ្វីឯខ្លះផ្ដល់សន្តិភាពដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាជាកញ្ចក់នៃការបដូរផ្នត់គំនិតមិនមែនការទីទៀនយើងទីទៀនដើម្បីស្ថាបនាទេគេបំណងល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិទេមនុស្សលោកឲ្យមានសេចក្តីសុខដូចទីគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង
អញ្ចឹងជាសំឡេងនៃសេរីភាពរបស់យើងទៀតណា
បាទសំឡេង
នេះគឺជាសាររបស់លោកតកានប្រិមិត្តរបស់យើង
ស្ដាប់
គឺថាជាសំឡេងនៃក្តីសង្ឃឹម
វាសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងបងមនុស្សម្នាក់យើងចង់កើតជាស្ដេចកង្កែបក្នុងដងក៏សិតចាប់ទៅទូចមួយដែលមានសេរីភាពទូចមួយហ្នឹងណាគេពេលខ្លះអ្នកខ្លះសេរីភាពនឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអានឹងយើងយកទៅពិចារណាចុះទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ុនសន្យាធូរ៉ូបាទដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ទូឌីយោនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington របស់ VOA ហើយបានប្រាប់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយសភៅថ្មីរបស់លោកគឺ The Refugee Journey War Hope and Liberty ដែលជាភាសាខ្មែរគឺជាដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពបាទសូមអរគុណលោកធូរ៉ូបាទ
សូមអរគុណដែលការគ្រប់គ្រងសូមអរគុណដែលផ្តល់ពេលឱកាស
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOAជាមួយលោកវ៉ុនសន្យាធូរ៉ូអ្នកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថា
ដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនឬ The Refugee Journey បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/voainterview ប្រទេសចិនបានបើកសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Bill Gallo បានចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំនោះក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដោយនិយាយថាមេដឹកនាំចិនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយមហិច្ឆតាត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការបើកសម័យប្រជុំសភាចិនវាជាឱកាសបង្ហាញជំនឿចិត្តគណៈកំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបានប្រកាសគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 5% ដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងឆ្នាំមុនដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
ការសម្រេចបានទិសដៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយវាតម្រូវឲ្យមាននយោបាយផ្ដោតជាក់លាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងនឹងការប្រឹងពីគ្រប់ភាគីទាំងអស
់មេដឹកនាំចិនបានឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយឺតយ៉ាវខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខណៈកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគបរទេសធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែក្នុងសម័យប្រជុំបែបរៀបឆាកទុកជាមុននេះឥសរជននយោបាយចិនទាំងនេះបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនឹងគាំទ្រផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់បក្សកុម្មុយនីសខ្លួនគោលដៅមួយនៃមហាសន្និបាតនេះគឺការធានាអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដែលមានសំណួរជាច្រើនលើសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការមិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយពិធីបើកសន្និបាតនោះធ្វើឲ្យសំណួរទាំងនេះមិនមានចម្លើយអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនតែងឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការបើកសម័យប្រជុំនេះតែពេលនេះការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានត្រូវបានលុបចោលលោកលឹមតៃវេសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យចិត្តសង្ហបុរីនិយាយដូចនេះថា
It is a window of opportunity for international media to get access to insights.
វិជាឱកាសមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិទទួលបានទស្សនៈផ្ទាល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន។តែការលុបចេញមិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះជាការខកចិត្តមួយដល់សហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយអ្នកកាសែតជាច្រើនអ្នកសោកស្ដាយខ្លាំង
។ខណៈកំពុងពង្រឹងអំណាចប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដែលជារឿងរសើបមួយដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួន។ប៉ុន្តែលោកលីមថាអ្នកបណ្ដាក់ទុននៅមានការលើកទឹកចិត្តបើចិនអាចសម្រេចបានគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះលោកលីមបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
Because last year it was also 5%
ព្រោះឆ្នាំមុនមាន 5% ដែរដូចនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5% ពីឆ្នាំជាប់គ្នាមានន័យថាការងើបឡើងវិញមានភាពនឹងនរពីជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានកំណើនតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះជារូបភាពដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចង់បង្ហាញ
ចិនក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងបង្កើនការចំណាយការពីជិតប្រមាណ 7% គឺលើសចំនួនគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដាក់ចេញក្នុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខណៈបង្កើនសន្តិសុខនៅទីលានធានអានមេននិងទូតទាំងរដ្ឋធានីប៉េកាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.